inda que inverno nesta noite do 23, pois é inverno, hai dous días, o noso corazón está ardente porque chega o Nadal. Hai unha panxoliña que di: esta noche es noche buena e mañá Navidad. Bueno, pois non, nos temos que decir que mañá é noite boa e pasado, pois como mañá é noite boa, hoxe nos imos repasar, se nos dá tempo, 11 clásicos de Nadal. Bueno, 11 interpretacións jazzísticas de clásicos de Nadal, clásicos no mundo anglosaxón. E estarán con nos Carmen McRae, Diane Shore, Jean Ammons, Charlie Bird, Les Brown, Joe Bushkin, Louis Jordan, Mel Tormé, Chet Baker, Tony Harper e a gran Ella Fitzgerald. Un saúdo moi cordial de Susi Queimaliños, que produce e leva o control técnico deste programa, e de Luis Cuntín, os nosos desexos dun moi bon Nadal neste especial, neste 1161 Tempo de Jazz que abrimos agora mesmo. E cun saúdo moi cordial para toda a nosa audiencia de radiodifusión, para a nosa audiencia da emisora municipal de Tui e para, desde logo, a nosa audiencia de Radio Redondela, damos comezo pois a este programa, a este Tempo de Jazz 1161. White Christmas, en español, Blanca Navidad, é unha canción que escribira Irving Berlin. Bueno, xa sabedes que Irving Berlin era Isaías Balín. E se fai moitas veces o chiste de decir, bueno, o vilancico máis coñecido ou máis gravado escrito por un xudeu. Bueno, o mundo anglosaxón está cheo de seasonal songs, que din eles, de cancións de estación. Cancións que tratan do Nadal sobre todo como un tempo frío e como fan pues, as alusións gastronómicas e familiares de vidas. Sin que haxa, digamos, unha, bueno, pode haber unha referencia a decoración de Nadal, o ambiente do Nadal, mesmo a Santa Claus, os agasallos, pero está bastante ausente ou bastante ensombrecida a referencia pois ao Christmas, o nacemento de Cristo, a razón última en termos religiosos da celebración do Nadal. Y es así con White Christmas. White Christmas, a letra D. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the three tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Estou soñando con un Nadal branco, como acontecían ou como adoitaban ser cando brillan os cumios das árbores e os rapaces escoitan a ver si oen campaíñas na neve. Estou soñando cun Nadal branco e en cada Christmas, en cada felicitación de Nadal que envío, pois quero que estes días sexan felices e brillantes, porque todos os Nadais deberán ser blancos. Esta é o que di realmente a letra que escribiu este extraordinario compositor norteamericano, Irving Berlin, que era un pésimo pianista, que nunca leu moi ben unha partitura e que parece ser que os máis dos seus grandes éxitos o que fixo foi asubialos e que un secretario pois os puxera en partitura. Según o libro Guinness dos Récords, a versión que cantou de White Christmas, facendo, por certo, dela todo un estándar da música, Bing Crosby, pois a canción máis vendida, o single máis vendido de todos os tempos, con máis de 50 millóns de copias. Isto antes de haber Spotify e todas estas cousas. Bueno, e logo ven unha cousa que tamén é unha recurrencia desto. E cando foi escrita? Pois parece ser que foi escrita en Phoenix, Arizona, xunto á piscina dun hotel en 1940. E entón, bueno, pois estaban ali na piscina él e a súa secretaria e de repente ocorreuselle isto e dixo: fulanita, colle a túa pluma. E entón dictoulle a letra e cando acabou, a lenda di que dixo: caramba, acabo de escribir unha das mellores cancións que ninguén teña teña escrito. O certo é que a estreou na, nun musical da cadena NBC o propio 25 de decembro de 1941, do ano seguinte, Bing Crosby, e lamentablemente non sobreviviu a grabación. E logo sí que hai unha versión que a orquestra de John Trotter do 29 de maio de 1942, que estuvo integrada na banda sonora dunha película que se chamaba Holiday, deronlle o Oscar a mellor canción. Cadrou isto ademais coa guerra e, por tanto, con toda a nostalgia da xente que estaba fora. E isto fixo, pois, The White Christmas, o que é. Ben, pois, xa, sin máis, se vos parece ben, imos escoitar de Irving Berlin, Isador, Israel, Isodir Billing, este White Christmas na versión de 1960, gravada o 5 de agosto daquel ano en Nova York por Ella Fitzgerald with the Frank the Bull and His Orchestra. Isto está tirado dun álbum estupendo, Ella Wishes You a Swinging Christmas, de Verve, e, bueno, é un disco, Ella Fitzgerald ten varios discos de Nadal, e este gústame particularmente porque é un disco de jazz, non é un disco con exceso de violins, de coros, nin de repertorio clásico, Por tanto, bueno, ten moitas destas cancións seculares, cancións que falan realmente do inverno, non é un disco ampuloso, e aquí, pois, escoitaremos, sabemos que Frank de Bol dirixía esta orquestra, hai un bo traballo de piano e de vibráfono que escoitamos, e a orquestra, en fin, Misterios del señor Norman Granz, pois permanece no anonimato. Pero esta é, desde logo, unha notabilísima versión de White Christmas.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten white days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Otra seasonal song famosísima no mundo anglosaxón e que temos posto aquí en algún programa de Nadal e en algún programa non de Nadal, é The Christmas Song, a canción do Nadal, pero que ten tamén un título alternativo, Chestnuts Roasting in an Open Fire, algo así como castañas a torrarse ou a asarse nunha fogueira. Tamén nun tempo se utilizou o subtítulo Merry Christmas to You, un Feliz Nadal para ti. É unha canción que escribiu que escribiron Robert Wells e Mel Tormé, e que debe a súa fama inicial a que a grabación do Nat King Cole Trio en 1946. Bueno, a grabación de Cole ten historia porque despois fixo con unha pequena sección de cordas, despois hai unha versión con Nelson Riddle, e digamos a que hoxe se considera canónica unha de 1961 estereofónica do ano 1961. Bueno, conta Mel Tormé, que é o Melvin Howard Tormé, o un dos compositores, que a canción foi escrita en 1945 durante un período excepcionalmente ardente do verán. E andaban él e Robert Wells traballando xuntos aqueles días e bromeaban de como ter pensamentos en algo que fora refrescante. E entón, según a historia que conta Tormé, mirou uns papéis sobre o atril do piano, e era que Robert Wells escribira un intento de letra, non? E en ese intento de letra aparecían varios elementos que logo quedan recollidos na letra. Chestnuts Roasting, é dicir, o das castañas, Jack Frost, que é un personaxe imaginario asociado co frío, baténdoche no nariz, Yuletide Carols, persoas vestidas como esquimós, e entón, bueno, parece ser que entón o amigo Tormé foi capaz de escribir a música e boa parte da letra que logo este Robert Levinson completou. E bueno, e así queda esta canción, que é outra destas seasonal songs que vos traduzo rapidamente ao galego. Castañas asadas nunha fogueira, Jack Frost trabándoche no nariz, panxoliñas cantadas por un coro, xente disfrazada de esquimós. Todo mundo sabe dun pavo e dun bisgo. Son cousas que axudan a que estes días sexan especiais. E os nenos pequenos, cos ollos brillantes, non van ter doado dormir esta noite, porque saben que Santa está en camiño, que cargou moitos xoguetes elametadas no seu trineo. Así que cada fillo de nai vai espiar para verificar si de verdade os renos saben voar. Eu, por iso, vouche ofrecer esta frase sinxela. Unha frase para nenos de 1 a 92 anos. Inda que se dixo moitas veces, inda que se dixo de moitos xeitos, Feliz Nadal para ti. Pois esta é The Christmas Song. E The Christmas Song sí que ten unha... É dicir, a nivel mundial é menos coñecida que White Christmas, pero nos ámbitos do jazz, desde logo, pois é tan coñecida ou tan versioneada. Imos a escuitar unha versión de Carmen McRae, escuitamos a gran Ella Fitzgerald. Bueno, pouco menos grande era Carmen McRae, que grabou co Norman Simmons Sextet, aquí un pouco reducido a quintet, esta versión para Columbia o 29 de xuño ou 26 de xullo do ano 61. Dun disco moi bonito, Carmen McRae Sings Loverman and Other Billy Holiday Classics, por tanto non foi parte dun disco de Nadal en orixe, e está naquelas sesións grabouse, e na versión en CD do ano 97 pois está incluída este de Christmas Song, con Carmen McRae na voz, Norman Simmons que está no piano, na celesta que se oe, bueno, a celesta é un pouco cursi, pero aí está, e é o responsable dos arranxos. E temos a Bob Cranshaw no contrabaixo e a Walter Perkins na batería. Hai tamén unhas alusións a melodías clásicas de Nadal e unhas campas tubulares de concerto que se escuitan ao comezo, pero non desvirtúan a interesantísima versión jazzística que nos serven Carmen McRae e o Norman Simmons, neste caso trío. The Christmas Song.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas to you.
E é moi apreciada por min e era moi apreciada por Dizzy Gillespie, non acabou de coallar nos públicos europeos a cantante Diane Shore, unha muller pianista, cantante e invidente, con a voz moi sui generis, unha gran estrela da casa discográfica GRP, que nos anos 80, 90, quixo de alguna maneira bueno, manter viva unha sorte de corrente principal que non lle facía tampouco moito reparo a determinadas formas de fusión. E hai un disco de desta muller, témola traído varias veces a tempo de jazz. Hai un tema desta muller, hai un álbum en CD, A GRP Christmas, que donde pois esta casa discográfica GRP pois xunta o mellor da súa escudería para servir un programa de Nadal. E oye, é curiosísimo porque acabamos de escoitar pois unha grabación do ano 60, está de 28 anos máis tarde e o baixista é o mesmo, é Bob Cranshaw, pero aquí non está no contrabaixo, está no baixo eléctrico. Hai un baterista que é Alan Schwarfer e Mitchell Forman que está no piano e nos arranxos. A voz Diane Shore, así que unha Diane Shore with the Michael Forman Trio. Nesta composición de Melvin Howard, Mel Tormé, e de Robert Bob Wells, Robert Levinson, The Christmas Song.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to they know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas.
to you.
Bueno, agora sí unha canción que puxemos, que este de Christmas Song puxémolo cando fixemos unha antoloxía do tenor hai moitos, moitos anos, e algunha outra vez que fixemos así como seleccións de, bueno, música que a mí me gusta, ya es que para mí ten un valor especial, pois apareceu este saquí e a colación esta versión porque me parece extraordinaria. Utiliza na película El Crack, non sei se El Crack 1, El Crack 2 ou El Crack 3, Garci, porque hai un momento en que o personaxe de Germán Areta, interpretado por Alfredo Landa, decide ir el personalmente a resolver un asunto a Nova York. E vemos un Nova York en Nadal, e entón a banda sonora nútrese xustamente desta versión. É unha versión que se grava o 2 de febreiro do 70 e que se edita nun álbum en vinilo, Various Artists, 25 Years of Prestige. É dicir, cando xa Prestige, Riverside, todas estas xa estaban compradas por Fantasy, que vai reeditando aquel material, pois se edita este tema, insisto, duns anos antes. Son Gene Ammons, que está no saxofón tenor, facendo unha lectura preciosa deste tema, deste Christmas Songs, con trío de luxo, con Wynton Kelly no piano, George Duvivier no contrabaixo e Rudy Collins na batería. Tamén naquela sesión estaba Henry Pucho Brown na conga. Grabouse outra versión, digamos como toma principal, pero esta que imos escoitar, que é a toma alternativa, quedou relegada e é unha auténtica obra mestra, a ese disco, a esa compilación que vos decía, a ese 25 Years of Prestige. Alí descubrina eu, foi un daqueles discos que na miña adolescencia pois eu comprei nas oportunidades do corte inglés e nas que se cimentou a miña afección ao jazz. Conservo como un tesouro e en dúas ou tres ocasións, esta pois era o mellor a terceira ou cuarta, trouxena con moito cariño a este tempo compartido, a este tempo de jazz, porque verdadeiramente quero esta maravillosa versión daquel home triste, torturado, daquel gran saxofonista que era Gene Ammons e que leía así, pleno de saudade, este fermosísimo The Christmas Song. Thank you. Bueno, xa postos con The Christmas Song, composición de Melvin Howard Tormé e de Robert Wells, imos escoitar a versión de un músico atípico, de Charlie Bird, un home que fixo insistentemente dentro da, en fin, da corrente do que sería o jazz de California, o jazz da costa oeste, con claro matiz cool jazz, pois el cultivou o jazz nos anos 50, 60, 70 do século pasado coa guitarra clásica de concerto. De feito, é un home que poderíamos ubicar na terceira corrente, estudiou con Andrés Segovia, por tanto, tiña unha gran valoración da técnica clásica de guitarra. El, de todas formas, construiu unha música jazzística, pero con recursos expresivos da guitarra clásica. E gravou nos Coast Recorders de San Francisco, California, no ano 1982, unha versión de The Christmas Song que está no seu álbum con Concord de ese ano, de 1982, The Charlie Bird Christmas Album. Charlie Bird guitarra e a canción, pois, este The Christmas Song. Bueno, pois vamos alá, vamos continuar. Vamos continuar agora con un músico que é pouco coñecido e mesmo pouco valorado polos amantes do jazz, porque se trata de Lew Brown. Les Brown mantivo unha big band cando xa pasara a moda das big bands e de feito apareceu na algunha película de moveuse nos círculos, digamos, das universidades, sobre todo californianas, e foi pois unha orquestra valoradísima como orquestra de baile e era unha orquestra magnífica pola que pasaron pois músicos, digamos, importantes. E na película que era El profesor chiflado de Jerry Lewis, pois é a banda que aparece. Tivo como cantante, por exemplo, nun momento dado a Doris Day, traballou con xentes como Bob Hope, como Steve Allen, como Dean Martin, inda unha orquestra que continúa hoxe dirixida por un fillo de Les Brown. A banda chamábase Les Brown and His Band of Renown e practicaba moitas veces un jazz aparentemente moi simple, moi bailable, pero ollo, e este é un caso paradigmático, este tema que imos escoitar, cuns arranxos exixentes, difíciles e de, en fin, de un nivel importante de demanda técnica. Non temos a certeza de que a formación sexa esta, pero moi probablemente vamos a atinar. Trátase de Wes Hensel, Don Paladino, Bob Fowler e Bob Higgins nas trompetas. Ray Sims, Bob Pring, Dick Noel e Stampy Brown no trombón. Les Brown, o propio líder, no clarinete alto, Sal Libero no alto e Abe Aaron no alto. Co gran Dave Pell no tenor, Marty Berman tamén no tenor e Butch Stone no barítono. Unha sección rítmica, ademais, con Tony Rizzi na guitarra eléctrica, Jeff Clarkson no piano, Riley Van Dock no contrabaixo e Jack Sperling na batería. Que tema? Pois o tema, outra seasonal song. Let's Snow, Let's Snow, Let's Snow. Que neve, que neve, que neve. Unha canción que tamén se asocia no mundo anglosaxón o Nadal, pero que realmente do que fala é de estar quentiños, de tomar palomitas e de estar ali á beira do lume. Unha composición que escribiu, a que lle puxo letra, Sammy Kahn, e que outra vez un xudeu, e a que sobre unha música de Jules Stein, que tamén era xudeu, Julius Kervin Stein. E bueno, e outra vez, isto parece unha brincadeira, o conto é o mesmo que o de The Christmas Song. Era o verán de 1945, estaban en Hollywood, había unha onda de calor e, bueno, puxéronse Jules Stein e Sammy Kahn a imaginar unhas condicións ambientais de maior frío. Bueno, aquel mismo ano, aquel mismo 45, Vaughan Moore lanzou como canción asociada o Día de Acción de Gracias. E dai pasou a convertirse símbolo da música de Nadal en Estados Unidos. Ben xustifica, pois, a súa escoita esta evocación dese case desapercibido para nós, Les Brown. Les Brown and His Band of Renown, Let's Snow, Let's Snow, Let's Snow. Hoxe é apenas un renglón, unha referencia, a veces unha interpolación entre comas nas historias do jazz. Pero se se vai a algunha enciclopedia do jazz, algún libro escrito nos anos 30, 40, 50, ainda aparece aquilo do Highbrow da Escola de Nova York. Unha escola de jazz de formato tradicional, incluso anterior o swing, pero digamos cultivado con a certa elegancia. O highbrow engancha pois coa música de Paul Whiteman, pero tamén pois coa música dos Dorsey, de toda unha serie de músicos, coa música de Miff Mole e tamén coa música pois de xente que era da escola de Chicago e que se acabou establecendo en Nova York. E que no momento en que pasa aquela febre do, decir, practican un jazz sofisticado moi vinculado ás orquestas suite, ás orquestas de baile, e mantéñense aí, digamos, durante o tempo da eclosión do swing e durante o tempo da eclosión do bebop. E manteñen aí como unha gurgulla dun jazz con formatos, con referencias tradicionalistas e ao mesmo tempo moi conectado pois cunha música suite, cunha pretendida pois elegancia e cunha pretendida sofisticación. E moitos deles pois sobreviviron un pouco en ese ámbito, vinculado aos clubs, vinculado ao cine, e isto que se chamou o Highbrow ou Escola de Nova York. E un músico característico que logo ten carreira, ten percorrido, pois cun jazz sofisticado, elegante, moi de salón, moi de club, que vai chegar pois ata os 50, 60, é o pianista, notabilísimo pianista, Joe Boshkin. E Joe Boshkin escribiu a música a que puxo letra John DeBryce, Every Day is Christmas. Grabouna o 26 de xullo de 1950 para CBS no Columbia Studio e editouna dentro dun LP de 10 pulgadas en 1950 que se chamaba Piano Moods. Aquí Boshkin xa non ten aquel recordo do jazz tradicional, xa é un home que está nun jazz sofisticado, un pouco arcaico, un pouco de corrente principal e un pouco así, un jazz de boudoir, diríamos, de elegancia. Sempre imaginamos pois ao redor desto, pois non sei, aquelas películas de teléfono blanco, aquelas actrices sempre con aqueles saltos de cama, elegantes, longos, eternos e tal. Esa é un pouco o universo sonoro, o universo de referencias deste Highbrow, e bueno, Boshkin encaixa moi ben nisto, non? El foi, por exemplo, pianista acompañante de Lee Wiley en algúns dos seus mellores discos. Está aquí secundado por Moreau Felt na batería e por Sid Weiss no contrabaixo. E ele é o pianista nesta elegantísima interpretación da súa propia composición Every Day is Christmas.
Thank you.
Nas antípodas do highbrow, pois estaba o aquel jazz que quería desatender a evolución do bebop para seguir sendo a música de baile da poboación negra e que buscaba deliberadamente aquel aire proletario, un jazz bailable e proletario que acaba reentroncando pois co blues urbano, e o que se chamou o jump. E a figura máis destacada do jump foi Louis Jordan. Imos escoitar aquí a Louis Jordan e a súa orquestra nunha composición que se chama May Every Day Be Christmas, fai que cada día sexa Nadal. Ben, aquí temos a Aaron Isenthal, Emmett Perry, Bob Mitchell na trompeta, a Leon Comegys e Bob Burgess no trombón, a Louis Jordan no saxofón alto e cantando, o gran Oliver Nelson aquí no saxo alto, Josh Jackson e Reuben Phillips no saxofón tenor, Marty Flax no barítono e unha sección rítmica con Jimmy Peterson no piano, Wild Bill Davis no órgano e tamén facendo voces Bill Jenkins na guitarra e Bob Bushnell no baixo, ademais de Chris Columbus na batería. Era xuño, o 13 de xuño de 1951 en Nova York, e esta Louis Jordan en his orquestra grababan esta composición propia del May Every Day Be Christmas.
May every day be Christmas, and every day be blessed. Let the end of every day be filled with happiness. And may the Lord be good to you with every rising sun. All through the day, have a smile for everyone. At nighttime comes a longing to be with ones you love, to sit around the fireside and dream of stars above. So may God bless you and keep you, come what may. Then every day will be a happy day. Nighttime comes a longing to be with ones you love, to sit around the fireside and dream of stars above. So may God bless you and keep you, come what may. Then every day will be a happy day. May good times come to you.
Bueno, pues nada, eu tiña máis música, é dicir, quedáronme tres sin poñer. E a última era un Jingle Bells, porque pues, Susi Queimariños e Luis Cuntín, sin moito máis, queríamos esta noite desexarvos un feliz Nadal. Máis alá de, en fin, de contrariedades que a vida ten. Hoxe, por exemplo, para mí, pues por motivos que non son do caso, non é un bo día, é un día complicado. Cheguei a gravar aquí polos pelos, pero bueno, aquí estamos. Nada, o Nadal tamén, digamos, non é só o que recibimos, evidentemente, o que damos. Así que no voso corazón floreza, si esta música axudou, pois estaremos moi felices de que así fora, un feliz, un maravilloso Nadal. E máis nada, pois a volta do Nadal está de aí, o 30, nos volvemos o día 30, pero bueno, estaremos, digamos, menos navideños. Vamos a continuar con noso argumento relativo ao noso amigo George Duke e a continuar, digamos, que a vida ordinaria. Porque procuramos, só que calla así a data moi encima, senón, pois mantemos os ciclos normalmente nos que estamos, como podedes verificar nos podcast ao longo dos últimos anos. Pero, en todo caso, hoxe, que 23, feliz Nadal a todos. E máis nada, este repenicar de tambor que abre a porta a nosa sintonía, que é o noso xeito de decir hola, de decir adeus, que é o noso xeito de decir bon Nadal.